Pagājušā gada decembrī Eiropas komisija deva Polijai 2 mēnešus laika, lai ieviestu pasākumus valsts konstitucionālās tiesas aizsargāšanai. Komisija uzskata, ka vairāk Polijas valdībai lojālu tiesnešu apstiprināšana amatā un līdzinājās tiesas reformas ir vājinājušas tās neatkarību, radot bažas par likuma varas ievērošanu Polijā. Kopumā Polijas novērošanas procedūras turpinās jau vairāk nekā gadu, un tās var novest pat pie balsstiesību atņemšanas Polijai Eiropas Savienības padomē. Pagājušās nedēļas nogalē viens no aktīvākajiem Polijas kritiķiem, Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, Minhenes drošības konferences laikā atkārtoti norādīja, ka Polijai ir pienākums ievērot savas saistības, kas ir kopīgas visām Eiropas Savienības dalību valstīm.
Everybody is equal in front of the law.
Likuma priekšā visi ir vienlīdzīgi, un šis likums tika pieņemts Eiropas līmenī un ir jāievieš dalību valstīs. Likuma vara nosaka, ka valdības neiejaucas tieslietu sistēmā, neierobežo tiesnešus, viņiem pieņemot lēmumus. Tiesnešiem ir jābūt iespējai tiešā veidā piekļūt Eiropas tiesai. Ne jau tāpēc, ka tās ir katra pilsoņa tiesības, bet gan tāpēc, ka uz šiem pamatiem darbojas arī mūsu iekšējais tirgus. Katram tirgus dalībniekam ir jābūt pieejai neatkarīgi. Rīgam tiesnesim, kurš nedarbojas pēc valdības noteiktām instrukcijām. Šis ir savienības pamatprincips. Likums ir pamatā visam. Nevis vara, nevis politika, bet līgumi un likums.
Not power, not politics, treaties and law.
Frans Timmermans atgādinājis, ka arī Venēcijas komisija savulaik ir atzinusi, ka Polijas konstitucionālās tiesas reformēšanā ir pieļauts starptautisko normu pārkāpumi. Iesaistoties asā vārdu apmaiņā ar Timmermanu, Polijas ārlietu ministrs Vitols Vašķikovskis gan šo kritiku noraidīja.
Please allow us to respect our own constitution.
Lūdzu, ļaujiet mums ievērot pašiem savu konstitūciju, nevis jūsu vīziju par mūsu konstitūciju. Runājot par Venēcijas komisijas spriedumu, tajā bija tikai ieteikums. Šajā ieteikumā bija norādīts, jums Polijā ir politisks strīds, atrisiniet to ar politiskajiem instrumentiem, nevis ar ārvalstu organizāciju iejaukšanos.
Tikai dažas dienas vēlāk Polijas puse paziņoja, ka tās strīds ar Eiropas Savienību par likuma varas ievērošanu ir slēgts. Nedēļas sākumā komisijai nosūtītā vēstulē Polijas ārlietu ministrija ir norādījusi, ka tās darbības pilnībā atbilst Eiropas standartiem. Pēc Polijas ārlietu ministra Vašķikovska vārdiem, Briselē ir visaptvaroši izskaidrots, kas tieši ir paveikts Polijā un kā ir ieviestas dzīvē ar konstitucionālo tiesu saistītās reformas. Komentējot saņemto Polijas skaidrojumu, Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis norādīja, ka būs nepieciešams laiks saņemto dokumentu izvērtēšanai.
Mēs gribam uzsvērt, ka likuma varai ir ārkārtīgi liela nozīme, taču tā ir jānodala no vienkāršas valdīšanas ar likumu. Eiropas Savienībai šis ir fundamentāls jautājums, un tas ir atspoguļots Eiropas Savienības līguma 2. punktā. Tā kā mēs tikai tagad esam saņēmuši Polijas skaidrojumus, mums būs nepieciešams laiks, lai veiktu detalizētu analīzi un sniegtu atbildi par turpmākajiem soļiem.
Tikmēr interneta izdevums EU Observer ziņo, ka Eiropas komisija ir sākusi aptaujāt dalībvalstis, lai noskaidrotu, vai tā ir pietiekami liels atbalsts disciplināro procedūru uzsākšanai pret Poliju. Iepriekš Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kura valsts pati ir kritizēta par likuma varas pārkāpumiem, jau paziņoja, ka vēršanos pret Poliju bloķēs. Tieši tāpēc eksperti prognozē, ka nekādas soda sankcijas pret Poliju tā arī var netikt ieviestas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.